Durante a visita que a conselleira de Medio Ambiente fixo o día de hoxe á cidade de Lugo, o Concello trasladoulle a súa disposición para colaborar na actuación que ten previsto realizar no ámbito do Pazo de Dona Urraca. Nesta actuación, o Concello vai tratar de poñer a disposición do Instituto Galego de Vivenda e Suelo unha serie de edificacións que permitan mellorar a actuación prevista inicialmente. A intención do Concello é que do retorno que obteña coa posta a disposición destas edificacións, esas vivendas señan destinadas a vivenda de aluguer social, xa que é unha demanda importante para a cidade este tipo de vivendas.